Goeiedag, baie welkom by hierdie aanlyn diens van Stellenbosch gemeente. Ek wil graag vir julle sommer van so 'n paar dinge vertel wat nou die afgelope tyd gebeur het en ook waarna ons kan uitsien in hierdie tweede kwartaal. En die eerste een is so 'n bietjie terugvoer oor ons tienerkamp. Ons het verlede naweek, toe die storms en die winde so erg in Stellenbosch was, het ons 'n bietjie gaan kamp saam met die tieners by Wortel gehad. En dit was regtig 'n baie goeie geleentheid. Ons kon lekker verhouding bou, baie goeie gesprekke gehad, interessant om te hoor hoe die kinders dink oor geloof en hoe hulle dit ook navigate in die wêreld. En 'n baie lekker tyd saam met hulle gehad. So dankie vir almal wat saamgekom het. Dit was regtig goed. En dan sien ek natuurlik uit na ons volgende kamp is vir die tween groep wat nou volgende naweek gebeur. Ons gaan na dieselfde huis toe. En dit is ook gewoonlik 'n vreeslike lekkerte. So as al enige tweens is, dis in my graad 4, 5, 6 en 7 is, wat lus het om saam met ons te kom kamp, asseblief, gaan skryf betyds in. Dit is altyd 'n onvergeetlike ervaring. Dan is ons opgewonde oor die oor twee inspirerende geleenthede wat nou kom en dit is die Sacred Conversations. So Sacred Conversations bestaan uit drie werkswinkels of modules waar jy jou eie storie verken en God se gesprekke en ontdek iets van roeping en onderskeiding. Jy leer luister na alledaagse gesprekke en volg Jesus se eie gesprekke. En dit is 'n werkswinkel wat Trevor Hudson ontwikkel het. Hy's 'n geliefde Methodiste predikant en skrywer. In die verlede het ons hierdie drie modules het gewoonlik dan op mekaar gevolg, maar die modules hoef nou nie meer op kronologies te volg nie. So al drie modules word van nou af onafhanklik aangebied. So dit maak dit net so bietjie makliker. Hierdie kwartaal gaan ons byvoorbeeld die Sacred Conversations gesprekke met God in module 2 aanbied. En hierdie module fokus op hoe ons kreatiewe maniere kan ontdek waarop ons tyd saam met God kan spandeer en ook onder andere in gebed. Julle is welkom. Maandag aand begin dit om 6:00 by die kerkkantoor en julle kan antwoord na Marissa of na die info@sg of per WhatsApp. Dan nog 'n baie lekker inspirare wat op pad is, is 'n werkswinkel wat ons saam met Pieter gaan doen, Practicing the Way. Nou Pieter nooi jou om saam met hom die volgende paar maande op 'n ontdekkingsreis van Practicing the Way te gaan. Ons begin met twee fondasie gewoontes. Ons gaan eers kyk na die gewoonte van Sabbat en dan kyk ons na die gewoonte van gebed. En daarna gaan hy 'n bietjie inklim in stof oor disippelskap en identiteit om dit te herontdek. So die eerste tree is 'n 4-week Sabbatsreis waar ons die ou gewoonte van Sabbat wat uit die dele stop, rest, delight en worship bestaan. Om hierdie Sabbat weer met ons lewens te integreer en saam te ontdek en dit te beoefen. En dit sal ideaal wees as jy al 4 sessies bywoon, want dit gee net vir jou dan 'n volledige prentjie van die beoefening van Sabbat. Maar indien nie, dan kom jy soos wat jy kan. Dit begin dan nou volgende Sondag aan die 21ste April vanaf 6:30 tot 7 en RSVP asseblief en dit kan dalk veroorsaak dat ons bepaal die venue. En dan is ons opgewonde oor ons wynveiling. Ons het elke tweede jaar 'n wynveiling. Ons versamel 'n groep passievolle gemeentelede wat mal is oor wyn en dan dalk het jy iets op jou rak wat jy voel, Jesusie, maar ek sal dit graag wil skenk. Dit is 'n spesiale wyn, hier is iets wat ek graag wil wat ek dink iemand sal geniet. Dan hou ons hierdie wynveiling en dit is so lekker kuiergeleentheid en 'n uitnodiging wat die hele gemeente weer bymekaar trek. Amper soos die bazaar. So ons vir jou vra om hierdie uitnodiging van ons wynveiling te help versprei tussen vriende en kollegas en moet dit nie misloop nie. Daar's 12 tafels met omtrent ek dink 10 mense aan 'n tafel. So daar kan jy 'n tafel vir ons volmaak. Sê eers maar ek het 'n klomp pelle wat lief is vir wyn en wat so lekker aand saam kan kuier. Dan maak ons daai tafel sommer vinnig vol. Dan gaan ek vir ons begin deur net eers 'n gebed te doen. En dan gaan ons 'n bietjie gesels oor vandag se tema. Kom ons bid saam. Jesus, ons is so bevoorreg en dankbaar om aan die ander kant van die Paasgebeure te kan leef. Om te verstaan hoe ons finaal vrygemaak is deur hierdie opstanding en oorwinning oor die dood. Dankie dat die Heilige Gees uitgestort is om by ons te wees. Ons hoef nooit oorweldig of verboureer te raak nie, want Ons weet ons is nooit alleen en sonder leiding nie. Here, wanneer ek rigtingloos voel, is dit die kere wanneer ek vrees of leens deur dit beweeg word en dit glo. So vergewe my vir daai kere wat ek sukkel om U ten volle te vertrou. Amen. Julle, in ons vorige reeks het ons gesels oor stof en lig. En ons het gespeel met hierdie idee dat die lig raak jy sigbaar in die stofdeeltjies wat in die lig sweef. Maar nou wil ons so 'n tree nader gee aan hierdie lig, want nou het ons bewus geraak van die lig. En ons wil sien hoe elke facet van ons lewe, ons denke, ons emosies, ons verhoudings, ons liggaam, hy wil in die lig van Jesus se opstanding lyk. En hoe hierdie opstanding hierdie fasette op veelvuldige maniere kan transformeer. So ons gesels in die lig en vandag fokus ons spesifiek op ons denke, ons gedagte wêreld. Nou, hoe word my denke, my gedagtes, my verstand transformeer in die lig van die opstanding? Nou, dit is 'n interessante tema, want jy kan jouself dink is juist op grond van rede en rationele denke dat die opstanding baie keer bevraagteken word. Dat mense sê, "Jesus, maar dit is mos nou nie moontlik nie. Mense kan mos nou nie opstaan uit die dood nie." Jy weet, is julle klomp Christene dom? Wie glo sulke goed? So dis juist rede wat amper uitgedaag word met hierdie idee van opstanding. En toe kom ek af op hierdie baie mooi storie van Charles Colson. Nou kom ek vertel dalk gou-gou iets van Charles Colson. Charles Colson is een van die ouens wat betrokke was by die Watergate skandal in Amerika. Daar was, hulle was met ongeruimdhede besig om vir president Nixon te laat herverkies en met onwettighede hulle toe gekonkel. Maar die klomp is toe nou gevang en hy is een van die meesterbreine eintlik agter die hele saak. En so is Charles tronk toe en in die tronk kom hy radikaal tot bekering. En na dit skryf hy 'n hele klomp teologiese en geestelike boeke en hy het net heeltemal 'n omkeer gemaak. En dit is dan nou wat Charles Colson oor die opstanding te sê het. Hy sê, "I know the resurrection is a fact and Watergate proved it to me. How? Because 12 men testified that they had seen Jesus raised from the dead. Then they proclaimed that truth for 40 years, never once denying it. Everyone was beaten, tortured, stoned, and put in prison. They would not have endured that if it weren't true. Watergate embroiled 12 of the most powerful men in the world, and they couldn't keep a lie for 3 weeks. You're telling me 12 apostles could keep a lie for 40 years? Absolutely impossible." Dit is my so mooi storie oor hierdie gewone disippels, en Pieter het daaraan geraak, hierdie gewone ouens wat eintlik op 'n manier lafaards was en vir Jesus misverstaan het, wat so verander het. En nou verwys Charles weer daarna, van hierdie ouens wat, hoe kan jy so leen in stand hou vir so lank, as dit nie absoluut waar is nie? So as die opstanding dan nou waar is, die waarheid is, is die groot gevaar dat ons dink dit is iets wat 2000 jaar terug gebeur het. So ons kyk amper soos toeskouers na hierdie hele toneel wat afspeel in die opstanding en ons dink, okay, maar dit het daar gebeur en dit is verby. Dit is krities om te verstaan dat die opstanding steeds besig is om te gebeur. Dit is nou besig om met ons te gebeur. So jou hele liggaam, jou gees, jou hart het 'n ingeboude meganisme vir opstanding, vir vernuwing, vir restaurasie. Kom ons noem dit genesing dalk in hierdie gesprek. So het sy deur die geneesde, dalk het jy ergens seer gekry, jy het 'n wond, jy het, maar hier's 'n herstel ingebou in hoe ons werk. So of die geneesde, jy's die een wat gesond word, of deur die geneesheer, jy die behoefte om iemand te help wat seer gekry het. Daai genesing, daai opstanding, daai herstel vloei uit na die wêreld, na ander, na mense om ons. Nou, Ons het eintlik 'n beautiful story van iemand wat hierdie behoefte gehad het om te help. Daar's twee van ons gemeentelede en dit ek gaan nou sommer ietsie sê oor ons lief en leed wat tydens die storm uitgegaan het om ander mense te gaan help en in die proses self seer gekry het. Nou Susan Lamprecht het hulle iemand gaan help om plate in goed te skuif en toe het 'n balk of 'n ding teen haar been gewaai en haar sit haar regter enkel en knie het baie seer gekry. Maar gelukkig gaan dit klaar verskriklik baie beter. Sy sê sy dink dit is 'n wonderwerk. Sy kan nie glo dat haar so vinnig herstel en sy is regtig dankbaar teenoor die Here vir hierdie herstel. En dan is ons ook bly dat dit goed gaan met Karel Botha, Karel en Marie Botha. Karel het sy swaar gaan help om by hulle huis in Jamestown te ontruim en goed daar uit te kry. En hulle wou die pompe aansit vir die brand wat ook daar in Blauwklippen deurgekom het. En terwyl hulle besig is, het daar 'n vreeslike groot tak van 'n boom op hulle albei geval. Albei is gelukkig okay, die swaar het 'n skouerbesering en krapmerke op sy rug, maar Karel het bietjie slegter afgekom. Sy bekken is gebreek en haar rugwervel gebreek en hy moet stil lê vir 2 weke, moet hy net heeltemal plat lê. Daar's nie veel wat hulle nou vir hom kan doen nie, maar hy is okay. En ons is ook baie baie dankbaar dat Karel okay is en ek wil vra dat julle hulle asseblief ook in julle gedagtes hou. En dan het ons die jammer nuus gekry van oom Hannes Steyn. Oom Hannes is in die hospitaal, hy het 'n hartaanval gehad en tannie Isie, sy vrou, klink my is gediagnoseer met lewerkanker. So as julle vir hulle ken, ag gee 'n lykie of dink asseblief aan hulle ook in julle gebede. En dan is daar ook hierdie behoefte vir help. Ons het hierdie ingebou, hierdie ons wil iets help doen en daar was 'n brand in Kaimandi en daar is nou 'n projek waar ons brandhulp inkry om die mense te help in Kaimandi. So daar's 9 leerders by die Legacy Sentrum se naskoolprogram wat geaffekteer is en ons wil hulle graag spesifiek hierdie gesinne ondersteun. So wat kan jy gee? Ons is op soek na linne, komberse, klere dalk vir kinders en volwassenes, huisware. Ag jy weet mos as jou plek afgebrand het, staan jy daar met niks. So jy kan dit na die kerkkantoor bring of kontak ons as daar spesifieke inligting of behoeftes nodig is. Kontak dalk vir Marissa of jy kan ons SG WhatsApp nommer gebruik daarvoor. Maar ons het hierdie behoefte om te sien waar genesing, herstel, herskepping gebeur. Dit is ingebou in wie ons is. Dit is eintlik so 'n mooi gedagte. Want dit beteken dat hierdie verlossing, ons dink partykeer verlossing is, kan ek net tot by die hemel kom asseblief. Maar verlossing neem ons nie weg van alles en almal hier nie. Inteendeel, dit lei ons eerder met groot genade en krag terug na alles en almal. Met Jesus as die middelpunt van hierdie herstel en herskep proses. So ons word toegelaat om te kan deelneem hieraan. Wat 'n voorreg is dit. En hierdie opstandingsverhaal van Jesus is so ingebak in die aard van ons bestaan. In die natuur, in die seisoene en in wie ons is. En dit is 'n sekere patroon. Daar's altyd eers die sterf, dan die wag en dan die opstaan. Nou ek moet eerlik erken, ek mis dit soms. Ek mis dit veral wanneer ek in die sterf en die wagperiode is, dan voel dit nie vir my of opstanding en herskepping en herstel nou deel is vir my nie. En soms twyfel ek daaroor omdat my verbeelding te beperk is om in te sien hoe dinge hier kan verander. En soms maak ek stories op omdat ek bevooroordeeld is teenoor ander. Vertel ek vir myself 'n storie en dan het ek hierdie gebed van Paulus nodig. Lees saam met my in Efesiërs 1. Ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder dat julle kan weet hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe Christus uit die dood opgewek is en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Ons het die opstanningskrag waarmee Christus opgewek is in ons. Dit is waarmee ons deelneem. Ek hoef nie te twyfel dat daar nie genoeg krag gaan wees om die sterf, wag, opstaan proses deur te voer nie. Ek lees verlede week 'n vreeslike mooi storie van 'n tannie. Sy is 103 jaar oud. Nou het die dokter voer onderhoud met hom, sommer net te hoor, Tannie, wat is die geheime van jou lewe? En sy sê, weet jy wat, ek het vir myself 'n raamwerk geskep. So sy het in haar kop hierdie ding uitgewerk met haar denke. Sy sê, ek het 'n raamwerk wat ek graag met julle wil deel. Sy sê, die eerste twee van hierdie raamwerk, dit gaan oor 5 elle. En die eerste twee is aan mekaar gekoppel. Die een is life en die ander een is love. Lewe en liefde. Sy sê, 'n saaitjie kan vir honderde jare, kan hy lê en niks doen nie. Maar die oomblik wat hy die regte omstandighede kry, as hy water kry en sonlig kry, dan begin hy saaitjie ontkiem. Die dopie buite word sag, die binnenkant begin ontkiem en hy stoot in worteltjies en 'n stammetjie uit en daar begin hy groei. So lewe en liefde, hierdie water en sonlig, liefde, regte omstandighede en lewe gaan hand aan hand. Daai twee gaan saam. Maar dan kom sy by die volgende drie. Sy sê, die volgende een is laughter. Sy sê, wanneer ons lag, maar dit is sonder liefde, dan kan dit nogal gemeen wees. Jy lag vir iemand, maar wanneer ons lag vanuit liefde kom of deur liefde lag, dan is dit vreugde en blydskap, is hierdie joy and happiness. Ons lag lyk anders met liefde. Dan sê sy die volgende een was labor om te werk. So wanneer ons werk en dit is sonder liefde, is dit hierdie dooie gesoeg wat jou net afmat en uitput. Maar met liefde is dit passie. Ek is mal oor om dit te doen. Ek gee nie om om dit te doen nie. Ek sal 5 keer harder werk, want ek wil hierdie doen. Dink byvoorbeeld aan 'n ma wat 'n kind se doeke ruil. Dit is nie die lekkerste werk ooit nie, maar sy sal dit doen sonder om ooit te kla. Natuurlik sal ek dit doen, want dis werk wat met liefde gevul is. En dan die laaste een wat sy sê, wat my mooi is, wat nou link bietjie met ons denke vir vandag se preek is, wanneer ons luister sonder liefde, sit amper net klanke. Dis dooie geraas, dit maak nie sin nie. Maar wanneer ons met liefde luister, dan begin ons insig kry. Dan begin ek regtig verstaan. Dan kan ek voel hoe iemand anders voel. So, ons luister word deur liefde transformeer na verstaan toe, na insig toe. Nou, op dieselfde manier, net soos wat die lag en die werk en die luister verander is deur liefde, wil ek, is die vraag vir vandag, hoe kan ek my gedagte wêreld, hoe kan ek my denke verander? Hoe kan ek dit transformeer? En is moeilik, want ons gedagtes word elke dag gebombardeer met 'n klomp goeters. Deur die nuus, deur sosiale media, is alles wat ons sien en hoor beïnvloed. En dit vertel stories wat baie keer in kontras is met die storie waarin Jesus ons dan nou juis kom nooi. So wat is die waarheid? Wie bepaal die storie wat jy leef? Word dit bepaal deur al die angs en al die goed wat ons op ander plekke kry en nie by Jesus kry nie? As dit dan waar is van jou, oorweeg regtig hierdie sacred conversations waarvan ek nou vertel het. Dus kyk na daai storie. So wie bepaal wat jy glo? En daarom het ons so desperaat nodig dat die Heilige Gees ons denke kom verander, sodat ons vas kan staan in dit wat ten diepste waar is van my en jou, die feit dat ons God se kinders is. Ons lees aan Romeine 8, die denke van ons sondige aard loop uit op die dood. So my gewone denke loop uit op die dood, maar die denke van die Gees bring lewe en vrede. Ek wil nie toelaat dat my gedagte wêreld ronddwaal op donker plekke nie. Dit kan maklik gebeur. Daarom vra ek God, dat hy my denke beskerm en voed. Ons het gelees, dit bring lewe en vrede. Die Bybel is vol wysheid en dit rig ons denke. So ek wil myself laat infiltreer met alles wat ons in die woord lees, om te sê, maar hoe kan ek ophou om rondgeswaai te word deur al die wêreldse dinge, en hoe kan ek my denke rig en visie kry en fokus behou? Hoe kan ek gevorm word intentioneel in my gedagte wêreld? Ek gaan 2 voorbeelde vat van hoe die Bybel spesifieke maniere, hoe ons in ons gedagte soms stoei met 'n ding, hoe hy vir ons baie mooi leiding gee. Hier is die eerste ene. Watter bekommernisse kaap jou gedagte wêreld? Partykeer leef ons net in worry. Ons is net heeltyd wonder, maar wat moet ek hiermee doen? Waartoe gaan ek gaan? Hoe gaan hierdie uitwerk? Dan lees ons in Matteus 6, Jesus sê, daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe of wat julle sal eet of drink of oor jou liggaam of wat jy sal aantrek nie. Hy sê, is die lewe dan nie belangriker as kos in die liggaam as klere nie? As jy kyk na die voëls. Let op die voëls van die hemel, hulle saai nie, hulle maai nie, en hulle versamel nie en skure nie, en toch sorg die hemelse Vader vir hulle. Is julle nie meer werd as hulle nie? Wie van julle kan deur hom te bekommer een el by sy lewe voeg? Ons is die meeste van die tyd bekommerd oor goed wat nooit gebeur nie. Dit vat soveel energie, dit veroorsaak soveel angst in ons, en dit gaan nie een el by ons lewe voeg nie. Die tweede voorbeeld is, watter leens ons oor onsself glo. Soms glo ek dinge waarvan ek nie eers bewus is nie. Dat onbewustelik ergens iets ingesluip wat ek oor myself of oor God of oor die wêreld glo, en dan reageer ek daarop. Ek interpreteer die hele wêreld aan die hand van iets wat dalk nie waar is nie, aan die hand van 'n leen. So my interpretasie van die lewe word amper bevraagteken, want ek sien heeltyd die slegste, of ek weier om te sien wat aan die gang is. En om hierdie leens te ontmasker en te vervang met die waarheid, sal waarskynlik een van die bevrydendste goed wees wat in jou lewe met jou kan gebeur. Ons lees aan Psalm 51, dan skryf die psalmdigter, hy sê, behold, you delight in truth in the inward being, and you teach me wisdom in the secret heart. God wil hê, ons moet in ons diepste wese die waarheid agterkom, die waarheid weet van wie ons is en waar ons staan. En hy wil graag daai transformasie sien gebeur. So ons, dis iets wat ons van God moet vra, dis iets wat ons nie eers self kan doen nie, om te sê, God, ontmasker die leens wat ek dalk vashou. En dis 'n proses, maar God is gentle, hy is geduldig, en hy sal ons daar deurvat, laat net toe, dat die Heilige Gees dit vir ons wys. Ons lees dan in Psalm 139, dan sê hy so mooi, deurgrond my, o God, deurgrond my hart, ondersoek my, sien toch my onrus raak, kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie, en lei my op die beproefde pad. Daar's baie maniere, hoe hierdie onrus, hierdie leens, hierdie goed oor onsself na die oppervlak kan kom. En ons sien dit spesifiek as ons die volgende vraag vra. So wat sê jy vir jouself wanneer dinge moeilik gaan? As alles nie meer reg loop nie. Wat sê jy vir jouself as jy kwaad word? Of as jy 'n fout maak? Jou stupid, jou idioot. Wat sê jy vir jouself as jy jouself in die spieël sien? Of wat sê jy vir jouself as dit jou skuld was? Iets het skeef geloop en dit was jou skuld. Wat sê jy vir jouself? Kan jy eerlik sê, jy sien, ek is 'n aantreklike, bekwame, intelligente dame met goeie idees en ek het iets om te bied? Of kan jy sê, ek is 'n sterk, bekwame, wyse man wat dit wat die lewe vir my gee, kan hanteer en vashou? Dit hoe jy oor jouself dink, of is daar 'n ander story, is daar 'n ander narratief wat jy glo. Ons denke en ons verstand en ons rede moet verander word, om meer en meer vanuit hierdie opstandingsidentiteit te kan leef. Ons dink soms, ons ken God wanneer ons baie van hom weet. Ons het gedink, maar kom ek vul net my denke met, of my kop met feite oor God. Maar daar is toch groot verskil. Het is een groot verskil tussen om God te ken en baie van hom te weet. So dit gaan nie oor kennis nie, dit gaan eerder oor hierdie verhouding wat ons met God wil hê. Maar ook nie 'n blindelingse dom navolging nie. God het toch vir ons denke en verstand gegee. Hy wil hê, ons moet hom ook daardeur ontdek. Daarom sê hy so mooi in Matteus 22, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan, is jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Nou om toe te laat dat elke facet van ons lewens in die lig van die opstanding getransformeer word, is presies wat Christus vir ons met sy voorbeeld kom wys het. En Paulus skryf so mooi hieroor in Filippense, hy sê, dieselfde gesindheid, dieselfde denke, dieselfde narratief, moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. En wat is daai story, wat is daai gesindheid? Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op God gelyke wyse, nie beskou as iets waarna hy hom moet vastlem nie, maar het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. Christus se gesindheid maak dat hy nie homself op 'n plek hoef te sit waar hy nie kan relate met die mense op die wat gemarginaliseer is nie. Hy laat hom die gestalte van 'n slaaf aanneem, die dienende koning. En hy sê, maar dit is wat ons moet doen. Ons moet hierdie voorbeeld probeer volg. En ons moet hierdie ewige behoefte waar ons wil compete en compare en control laat vaar. Romeine 12 sê so mooi, julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie. Dit is daai compete, compare, control. Maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. En dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Ons denke kan vernuwe word. Daar's nou vir jou 'n gedagte van hoop. Maar hoe doen ons dit? Hoe kan ek hierdie denke vernuwe? Wanneer ek by die gym aansluit, dan vat hulle my deur die gym, hulle wys vir my hoe werk al die apparate. Dan vra hulle my, wat is jou behoefte? Dan sê ek, okay, maar ek wil graag dit en dit en dit regkry. Okay, dan werk hulle 'n oefenprogram vir my uit. En dan is dit my werk om gereeld deur daai program te gaan, om stelselmatig daai verandering te sien gebeur. Die genesing, die herstel, die vernuwing is ingebou in die aard van ons bestaan. Kom ons vertrou die proses. Maar kom ons sit onsself ook intentioneel in 'n proses waar ons gevorm kan word. Dat ek dit nie net oorlaat vir die nuus en die media en al die ander goed wat van buite af op my inspeel nie. En die manier, ek wil 'n voorbeeld vandag vir julle gee van so 'n oefenprogram om ons denke te vernuwe. En dit is Lectio Divina. Nou, Lectio is 'n manier, 'n antieke manier van Bybel lees. Om te sê, maar hoe kan ek toelaat dat die wysheid en die waarheid van die woord my vorm? So ek gaan julle deur die stappe vat en ek gaan vir julle die teks lees wat ek gekies het. Maar dan wil ek vra dat julle kan dit in julle eie stilte tyd by die huis ergens deur daai stappe werk met watter teks jy ook wil gebruik. En daar's natuurlik ook fantastiese apps op jou selfoon, nou, onder andere Lectio 365 kan jy gaan soek. En jy kan dit download. Hulle het ook maniere hoe ons in hierdie teks kan kom. Daar's YouVersion Bible app, allerlei maniere, maar ek gaan vandag vir julle een van hierdie maniere wys. So die eerste stap van en dan wil ek ook sê in die description onder die video van vandag se diens sal ons ook daai stappe en daai teks ook gaan neersit as jy dalk nou soontoe wil gaan om net te gaan kyk wat dit is. So die heel eerste stap van Lectio is om stil te raak en dan vra ons vir God om vir ons 'n oop hart, 'n oop wil en 'n oop verstand te gee. Dis sê Here, ek kom vandag om te leer. Ek kom vandag om gevorm te word. Kom wys my. En dan vat ons eenvoudig die teks wat jy gekies het en ons lees dit. En in hierdie eerste lees, kyk watter frases of beelde staan vir jou uit. En as dit dalk 'n storie is, leef jou in daai storie in, selfs deur jou sintuie te gebruik. Wat sou jy hoor? Hoe sou dit ruik? Hoe sou dit voel om daar te wees? So ek gaan nou vandag vir ons uit Kolossense 1, 'n teks wat ek gekies het, gaan ek vir ons lees voordat ons na stap 2 toe gaan. So kom ons hoor dit net eers en kyk wat staan vir jou uit. Kolossense 1. Dit is die geheimenis wat eeuwe en geslagte lang verborgen was, maar wat nou geopenbaar is aan die mense wat aan hom behoort. God het besluit om aan hulle bekend te maak hoe seënryk en heerlik hierdie geheimenis vir die nasies is. Die inhoud daarvan is, wie is die geheim? Christus is in julle. Hy is julle hoop op die heerlikheid. Hom verkondig ons, deurdat ons alle mense met alle moontlike wysheid onderrig en leer, sodat ons elke mens tot geestelike volwassenheid in Christus kan bring. Daarvoor span ek my ook in en beywer ek my met die krag wat hy gee en wat kragtig in my werk. Laat julle die tekst nou die eerste keer gehoor. Die tweede fase is om te dink, om te sê, ons gaan hom nou weer lees, kom ons fokus weer op daai woorde, frases, konsepte wat uitstaan. Dink 'n bietjie, wat sê God vir jou? Dalk is dit so bietjie buite die trend van die storie, maar dalk sal iets wat nou spesifiek jou aandag nodig het. Wat dink jy probeer God vir ons daardeur sê? Ek gaan hom nou 'n tweede keer lees, maar hierdie keer gaan ek hom bietjie in 'n ander vertaling lees. Ek gaan hom lees uit die Message, so kom ons hoor hom dalk weer en kyk of daai selfde idees, beelde vir jou uitstaan. This mystery has been kept in the dark for a long time, but now it's out in the open. God wanted everyone, not just Jews, to know this rich and glorious secret inside out, regardless of their background, regardless of their religious standing. The mystery, in a nutshell, is just this. Christ is in you. So therefore, you can look forward to sharing in God's glory. It's that simple. That is the substance of our message. We preach Christ, warning people not to add to the message. We teach in a spirit of profound common sense so that we can bring each person to maturity. To be mature is to be basic. Christ. No more, no less. That's what I'm working so hard at day after day, year after year, doing my best with the energy God so generously gives me. So wat het weer vir jou uitgestaan? Die derde stap in die lecture is om te bid, is om te praat met God. Jy kan dalk gedagtes neerskryf, jy kan praat, of jy kan bloot net luister wat God dalk vir jou in hierdie tyd sê. En dan is die vierde stap, rus. En dit is partykeer 'n stap waar ons dink, maar wat moet ek nou doen? Dit is net stilte, om God toe te laat om te werk, om die Heilige Gees kans te gee. Here, mag help dat hierdie teks in my hart en in my lyf insak. Watter bewuswording, watter manier van leef kan ek aantrek as ek hierdie deel maak van wie ek is? Dit is net 'n wag op die Heilige Gees. Jy gee net tyd. Daar's geen uitkoms nie. As jou gedagtes dwaal, bring dit dalk net terug na jou asem toe. Wees net by God. En dan is die laaste stap, gaan leef dit. Gaan is aksie. Gaan leef dit waarvan jy oortuig geword het. En soos ek vroeër gesê het, dis dalk 'n proses. Dis dalk iets wat oor 'n langer tyd in jou sal vorm. Dan gaan ek julle vandag groet met 'n seënwens en sê maar mag hierdie woord van God jou denke, jou verbeelding, jou fokus, jou aandag vernuwe. Mag dit deel raak van wie jy is, dat jy nuut begin dink en nuut begin kyk na die ganse wêreld. So mag die liefde van God ons Vader, die genade van die Here Jesus Christus en die teenwoordigheid van sy Gees met elkeen van julle wees. Amen. Hoop julle het 'n wonderlike week en sterkte vir alles wat voorlê. Sien julle weer volgende Sondag. Totsiens.